كاب 4-4 فرقا وكعقاب 10-10 فرقا أب 10-15 متر باند كمبونا فيسبوك واشنطن دي سي بغطتا يفنو راديو دمسي أمريكا قلت الربع 10-13-11 وكع 10-19-11 يو كميم سيغم كبراتنا زينا غنقدمينا دحريو قدماي منستر أبي أحمد أبدسي ولو مسزوي تراخي بامنيروم كنزار بلوينا فولي مدبنا منغست إرتراسل منتاين كلينيكاتن تكالات عنان كاتوليكاوت بيتا كريستيان عاصيو نزب الحطو ملسي كابزم الكتو بعال سلطان رخيبنا لنا تسبوينا زلاكم وريوي ريتوون كنسمعكم منا مسانا صنحو زينا غنقدم كابتولدا
سلام كميم سيهم على توزينا منيستر وصاي ارترا عثمان صالحن بريزيدنتا ويا مخاريات ويا مانا قبرابن لومي بعد دي سببا مس قدما منيستر ابي احمد تراخيبهم كمستمايتو كبعد دي سببا اسمران تراخبو منغستاوي منچ تات حابيرم توم ارتراويان لوخات ابتو وان بريزيدنت اسياس افوركي بمغنيات موت ابو قدما منيستر ابي تسمعو حازن زغلصلو ملختي ابسي حمالو ኣብቲ ዘተኦም ክልተን ሃገራት ናይ ሓደ ዓመት ናይ ሰላም ጉዕዞአን ብምርኣይ ነቲ ምሕዝነት ንምሕያል ክውሰዱ ብዛዕባ ዝግብኦም ስጉምትታት ተዘራሪቦም ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዘሎ ድልድል ምሕዝነት ንምዝካር ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ክልቲኦም ሰበስልጣን ኤርትራ ብምዃን ኣብ ቀፅሪ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ፈልሲ ገረብ ተኽሊ ተኺሎም ኣለዉ ብዝተሓሓ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብምኽንያት እቲ ፅባሕ ሓሙስ ዝከር 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ኣብዝ ለኣኾ መልእኽቲ ህንፀት ሃገርን ዕቃብኡን ብክብሪ ሰማእታት ዝደምቕ ናይ ትማሊ ስዋኣትኩም ምኽባርኩም ግቡኡን ረዝኒኑ ዝብል ብትግርኛ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎ ንትካላት ጥዕና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝምልከት መስርሕ መርክኻብ እምበር ናይ ምዕፃብ ስጉምቲ ኣይተወስደን ክብል ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ምላሽ ሂቡ ብ12/2019 ብፅሕፈት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ኣብ ትሕቲኣ ዝፀንሓ ክሊኒካትን ትካላት ጥዕናን ብመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተዓፀዋ ንብረተን እውን ከም ዝተሃገረን ኣብ ውሽጠን ዝነበሩ ሕሙማት ክወፁ ከም ዝተገብረን ዝገልፅ ዘርግሖ ጥርዓን ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዝተዓፀወ ትካል ጥዕና ይኹን ዝተሃገረ ንብረት የለን ክብል ምላሽ ይብሎ ቪኦኤ ካብ ዋሽንግተን ዝረኸቦም ኣብ ባይታ ዘለዉ ምንጭታት ግን ሕጂ እውን እተን ብቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ኤርትራ ዝመሓደራ ማእከላት ጥዕና መብዛሕትአን ተዓፅን ካብ ስራሕ ወፃኢ ጠጠው ኢለን ከም ዘለዋ ይገልፅሎ ዲረክተር ህዝባዊ ርክባት ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣቶ ታጀዲን ዓብደልዓዚዝ ሎሚ ኣብ ኣስመራ ንወኪል ቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ሚኒስትሪ ጥዕና ብመሰረት ኣዋጅ 73-1995 ዝደንገጎ መስርሕ ምርክኻብ ምሕደራ እምበር ዝኾነ ናይ ምዕፃብ ስጉምቲ ከም ዘይተወስደ ኣፍሊጡሎ ድሕሪ ዜና ተፀበዩና ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ድሕነትን ስለያ ዝነበረ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ዝርከቦም 4 ሰባት ናብ ቤት ፍርዲ ንክቐርቡ ትእዛዝ ብጋዜጣ ከውፅእ ኣዚዙ ዓቃቢ ሕጊ ስልጣን ብዘይ ኣገባብ ብምጥቃም ብከቢድ ናይ ብልሽውና ገበን ክሲ ካብ መንጎ ዝተመስረቶም 26 ሓለፍትን ሰራሕተኛታትን ሃገራዊ ድሕነት ዝነበሩ ሰባት ክሳብ ሎሚ ናብ መጋባእያ ዘይቀረቡ 4 ተኸሰስቲ ብጋዜጣ መፅዋዕታ ክቐርበሎም እዩ ኣዚዙ ዘሎ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ብመዓርግ ሚኒስተር ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ድሕነትን ስለያን ዝነበረ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ወሲኽካ ኣቶ ኣፅባሃ ግደይ ኣቶ ኣሰፋ በላይን ኣቶ ሽሻይ ልኡልን ክሳብ ሎሚ ኣብቲ ናይ ክሲ ወረቐቶም ዝተመዝገበ ኣድራሻ መፀውዒ ትእዛዝ ምብፃሕ ስለ ዘይተኸኣለ ዓቃቢ ሕጊ ኣቐዲሙ ብዘቕረቦ ሕቶ ተኸሰስቲ ብጋዜጣ ክፅውዑን ንናይ ኢትዮጵያ ፕረስ ድርጅት ትእዛዝ ክፀሓፍን ዓቃቢ ሕጊ ነዚ ክከታተልን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎም ዓቃቢ ሕጊ ዝተወሰኑ ምስክራት ሓለዋ ክግበረሎም ዘቕረቦ ሕቶ እውን ተወሳኺ መብርሂ ክቐርበሉ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ ኣብ ናይ ሎሚ ውዕሉኡ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ከተማ ደሴን ከባቢኣን ቆልዑ ብብዝሒ ይስረቑ ከም ዘለውን እዚ እውን እናገደደ ከም ዝኸደ ፖሊስ ኣፍሊጡ ከተማ ደሴ ናይ ራባዓይ መደበር ፖሊስ አዛዚ ዋና ኢንስፔክተር አበባው ዋሻግሬ ንቪኦኤ ከም ዝበሎ እቲ ኩነታት ስርቂ ቆልዑ እናገደደ ብምኻዱ ነበርቲ ብዝለዓለ ከም ዝፈርሑን መንእስያት በዚ ተቆጢዖም ኣብታ ከተማ ህግ ከተኣስዕቡ ምንባሩ ገሊፆም መንእስያት እውን ንሕጊ ክገድፍሉ ፀዊዕሎም። እቲ ማሕበረሰብ ደቁ ጥራይ ዘይኮኑስ ቆልዑት ከባቢኡ እውን ክሕሉን ምኽሪ ክህብን ኣብያተ ትምህርቲ እውን ከምኡ ንተምሃሮኦን ግንዛበ ክህባ ብዘይፈልጥዎ ሰብ ከይከዱ ክመኽራ ፖሊስ ፀዊዕሎ ክብል መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢርሎም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ድማ ብዞባ ምምሕዳር ዋግ ከምራ ከተማ ሰቆጣ ከባቢ ማይ ጉሊት ሰንበት ፍርቂ መዓልቲ ብሃንደበት ምስ ሓደ መንእሰይ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ሰለስተ ኣባላት ፍሉይ ሓይልቲ ከባቢ ተቐቲሎም ካልኦት ኣርባዕተ ቆሲሎም ይብል ዝመፃና ዜና። እቲ ጎንፂ ዝተፈጥረ ሓደ መንእሰይ ብዝፈፀሞ ጥፍኣት እቶም ሓይልታት ትኽልል ተኸታቲሎም ናብ ገዝኡ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ኣቦቲ መንእሰይ ብረቱ ዓሚሩ ብምውፃእ ኣብ ልዕሊኦም ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ፖሊስ ኣፍሊጡሎ። እቲ ኩነታት ኣብ ምርምራ ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓቃብ ሕጊ ኢጣልያ ብክሲ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ካብ ሱዳን ናብ ኢጣልያ ንዝተወስ ክሱስ ኤርትራዊ መድሃኔ ተስፋ ማርያም በርሀ ናይ 14 ዓመታት ማእሰርቲ ክፍረት ፃውዒ ተቕሪቡሎ። ዓቃቢ ሕጊ ነቲ ትኽክለኛ ሰባት ኣብ ምስግጋር ዝነጥፍ ዝነበረ ሰብ ኣይኮነን ኣብ ቀይዲ ዘሎ ዝብል መጎተ ቀፂሉሎም። ካብ መንጎ ትማሊ ዝተኣሰሩ 200 ደገፍቲ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ትወዳደር ዘላ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ኣስታት 30 ሎም እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ከም ዝርከቡ ይግለጽ ኣሎ። ምንጭታት ቪኦኤ ትማሊ ሰሉስ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ኢትዮጵያ ቡናን መቐለ 70 እንደርታን ግጭት ከም ዝነበረ ይገልጹ ኣለው። ፌደራል ፖሊስ መጀመርታ ንደገፍቲ ቡና ድሕሪኡ ንደገፍቲ መቐለ 70 እንደርታ ካብቲ ስታድዮም ንክወፁ ከም ዝገበረን ንግጭት ከም ዝነከየን እውን እቲ ዜና ይሕብር። እንተኾነ ብእግሮም ናብ ከባቢኦም ይጓዓዙ ዝነበሩ ደገፍቲ መቐለ 70 እንደርታ ኣብ 22 ማዞርያ ምስ በፅሑ ምስ ፖሊስ ተሰሓሒቦም ይቕረታ ኣስታት 200 ካብቶም ደገፍቲ ከም ዝተኣሰሩ ሓላፊት ቢሮ መናእሰይን ስፖርትን ክልል ትግራይ ንቪኦኤ ገሊፃ። ምስዝምልከቶም ሰበስልጣን ድሕሪ ዝተገብረ ምዝርራብ መብዛሕትኦም ትማሊ ምሸት ከም ዝተፈትሑን 30 ሰባት ግን ሎሙ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ትገልጽ። ካብ መንጎ ደገፍቲ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ሓደ ኣቶ ኣተክልቲ ሃይለስላሴ ንወኪልና ግርማቸው ከበደ ከም ዝገለጾ እቶም ደገፍቲ ኣብ ጎደና ፑሽ ኣብ ብምስራሕ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣላጊፅኩም ኣነ ወያነ እየ ኣነ ጌታቸው ኣሰፋሃይ ኢልኩም ጨሪሕኩም ተባሂሎም እዮም ተኣሲሮም ከም ዝበሎ ፀብፂብሎም። ጋንታ 70 እንደርታ መቐለ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ቡና ኣብ ዘካየደቶ ፀወታ ማዕረስ 0-0 ተፈላለየን ኣለዋ። በዚ መሰረት ካብ ፋሲል ከነማ ብክልተ ነጥቢ ትሒታ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትርከባላ። ናይ ሕብሮት መንግስትታት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ብቅድሚ ትማሊ ሶኒ ኣብ ዋና ከተማ ካይሮ ግብፂ ኣብ ቤት ፍርዲ ብሃንደበት ዝዓረፈ ናይ ቀደም ናይ ግብፂ ፕሬዚደንት መሓመድ ሞርሲ ኣማውትኡ ብዝምልከት ቅልጡፍን ናፃን ግልፅን መርመራን ክካየድ ፀዊዑ ሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝለኣኸቶ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርበ እዩ።
ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርፁ ፈላማይ ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት መሓመድ ሞርሲ ንቤት ፍርዲ ቃል መሃቦም ምስ ወድኡ እዮም ዝወደቑ። ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውሃብ ቃል ሩፐር ኮልቪል ኣማውታ ሞርሲ ንጹር ኣይኮነን ይብሉ። ብመሰረት ዓለምለኸ ሰብኣዊ ሕጊ ኣብ ቀይዲ ዝርከብ ሰብ ብሃንደበት እንተሞይቱ ምኽንያቱ ንምፍላጥ ዓሚቕን ነፃን ምርመራ ክካየድ ይጽውዕ ይብሉ ኮልቪል። ድሕነት ሞርሲ ክሕሎ ሓላፍነት ዝወሰደ መንግስቲ ነቲ ምርመራ ክካይዶ የብሉን እውን ኢሎም ብምውሳኽ
In the case of Mr. Morsi, we believe this investigation should be quite wide-ranging because he was denied access.
ሞርሲ ብዝምልከት ንሽዱሽተ ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ እናሃለው ብቑዕ ክንክን ጥዕና ተኸልኪሎም ስለ ዝነበሩ ሰፊሕ ምርመራ ክካየድ ኣሎ ዝብል እምነት ኣለና። ጠበቓታት ኣይረኸቡን፣ ምስ ሰድሮኦም እውን ኣይተራኸቡን። ከም ሓደ እሱር እዞም ዝጠቐስክዎም ክረኽቡ መሰሎም እዩ ነይሩ።
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበረ ኩነታት ኣታሓሕዛ ህይወቶም ክሓልፍ ኣስተዋጽኦ እንተነይርዎ ኣካል እቲ ምርመራ ክኸውን ኣለ እውን ኢሎም ኮልቪሮ። ሞርሲ ብወቕዒ ልቢ ምዕራፎም ሰበስልጣን ግብፂ ይገልጹ። ሶኒ ዓሪፎም ሰሉስ እዮም ተቐቢሮም። ስድሮኦም ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ክርከቡ ዝተፈቐደሎም እንተኾነ እውን ውፅኢት ውሽጣዊ ምርመራ ወይ ድማ ኣውቶፕሲ ከም ዘይተዋህቦም ተሓቢሩ ኣሎ። ምርመራ ተገይሩሎም እንተኮይኑ እውን እርግፀኛ ኣይኮነን ኮልቪሮ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ስልጣኖም ብወታደራዊ መፈንቅለ መንግስቲ ዝወረዱ ሞርሲ ብሕማም ሽኮር ይሳቀዩ ከም ዝነበሩን ናይ ጸላም ከብድን ኩይሊትን ጸገም ከም ዝነበሮም እውን ይንገር። ሞርሲ ንዝነበሮም ከቢድ ሕማም ግቡእ ክንክንጥዕና ተኸልኪሎም ዝነበሩ ይመስሉ ይብሉ ኮልቪል። እዚ ህይወቶም ንክሓልፍ ምኽንያት ክኸውን ስለ ዝኽእል ምርመራ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ እውን ኢሎም ብምውሳኽ
ናይ ዜና ሰዓት ኣብዚ ኣኺሉ ኣሎ።
የቕኒልና ተወልደ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ንደሰይ ክንወስደኩም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብታ ከተማ ምስ ህዝቢ ተራኺቦም ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ቀሪቡሎም ከም ዝመለሱ ናይ ደሰይ ወኪልና መስፍን ኣራጊ ገሊጹሎ። ገብረ ገብረ መድህን
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ነበርቲ ከተማ ደሴን ከባቢኣን ኣብዚ ዘተይሉ መድረኽ ትኩረት ዝተገብረሎም ዛዕባታት ምምዝባል ዜጋታት፣ ሕገ መንግስቲ፣ ቀረብ ሓይሊ መብራህቲ ኣብ ናቶም ናይ ስልጣን ዘመን ልዕልነት ኦሮሞ ይረአሎ ዝብሉን ካልኦትን ነይሮም። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ደመቀ መኮንንን ርእሲ ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ዶክተር ኣምባቸው መኮንንን ኣብ ዝተሳተፍሉ ህዝባዊ መድረኽ ዜጋታት ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ኣብ ሃገሮም ተንቀሳቂሶም ናይ ምንባርን ሃፍቲ ናይ ምፍራይን መሰሎም እናተጣሓሰ ስለ ዝኾነ ስለምንታይ ጠጠው ዘይብል ዝብል ንዝቐረበ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ
እኔ ወደ ስልጣን ስመጣ 1 ሚልዮን ገደማ የተፈናቀሉ ሰዎች ነበሩ በኋላ ከይበጣው ተጨምሮበት
ኣነ ናብ ስልጣን ክመጽእ ከለኹ ኣስታት 1 ሚልዮን ዝተመዛበሉ ሰባት ነይሮም። ኣነ ምስ መጻእኹ ተወሲኽዎ ኣስታት 2.5 ሚልዮን ተመዛበልቲ ነይሮም። ምምዝባል ብዝምልከት ክልተ ነገራት እዮም ዘለዉ። ተመዛቢልካ ኪድ ዝብል ኣሎ፣ ተመዛቢልካ ንዓ ዝብል ድማ ኣሎ። ምኽንያቱ ምምዝባል ንብዙሓት ሰባት ንግዲ ስለ ዝኾነ
ምምዝባል መለመኒ ኮይኑሎ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብዚ ዓመት ብዝተኻየደ ምርብራብ ተመዛበልቲ ተመሊሶም ኣለዉ ኢሎም።
በዚ ዓመት የሰላም ሚኒስቴር በዚ ኣጋጣሚ ከፍተኛ ምስጋና
በዚ ኣጋጣሚ ንሚኒስትሪ ሰላም ዝለዓለ ምስጋና ከቕርበሉ ደሊ። ኣብዚ ዓመት ብዝተኻየደ ርብርብ ኣብ ናትና ግዜ ጥራሕ ዘይኮነስ ቅድሜና ዝተመዛበሉ እውን ሓዊሱ ክሳብ ሕጂ 1.8 ሚልዮን ህዝቢ ናብ ቦታኦም መሊስናዮም ኣለና። ሎሚ በብክልሉ ዝተረፉ ክድመሩ ከለዉ ኣስታት 500,000 ተፈናቐልቲ እዮም። እዚኦም እውን ክረምቲ ቅድሚ ምዝዛሙ ብምሉኦም ንምምላስ ብዝለዕለ ደረጃ ንሰርሕ ኣለና።
ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሔር መሰረት ዝገበረ ስርዓት ፌደራል ምዃኑ ክልላት ሃገራዊ ራእይ ከይህልወን እናገበረ እዩ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሎም ነይሩ።
ኢትዮጵያን የሚያፈርሳት ሕገ መንግስት ነው፣ ኢትዮጵያን የሚያፈርሳት እንትን ነው የሚባል
ንኢትዮጵያ ዘፍርሳ ሕገ መንግስቲ እዩ፣ ንኢትዮጵያ ዘፍርሳ ክስቶ እዩ ዝበሃል ነገር ንኢትዮጵያ ዘፍርሳ ነገር ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ልቢ ምሽፋት ጥራሕ እዩ። ንሕና እንተ ደኣ ተቐይርና እቲ ሕጊ ኣብ ኢድና፣ እቲ ስርዓት ኣብ ኢድና፣ ንሕና እንተ ደኣ ተቐይርና መንግስቲ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ። እንታይ ጽግመና ነገር ኣሎ?
ሕገ መንግስቲ እንተ ደኣ ተተንኪፉ ጠፋእና ዝብሉን እዚ ሕገ መንግስቲ እንተ ደኣ ሃልዩ ሃገር ዝበሃል የለን ዝብሉን ክልቲኦም ኣብ ክልተ ጫፍ ዝረገጹ እዮም ዝበሉ። ንሶም ሕገ መንግስቲ ሃለወ ኣይሃለወ ኢትዮጵያ ክትቕጽል እያ ኢሎም። ግን ከዓ ሕገ መንግስቲ ስለ ዘድሊ ምዝርራብን ግዜን የድሊ እዩ ኢሎም። የጋጥም ንዘሎ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተሓቲቶም ሓይሊ መብራህቲ ካብ ዝፈርየሉ ናብ ዘድሊ ናይ ምቕራብ ጸገም እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ። ምስ መንግስቲ ቻይና ዝተኣሰረ ናይ 1.8 ቢልዮን ዶላር ስምምዕ ቀንዲ ትኩረቱ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ዝፈርየሉ ናብ ከተማታት ምብጻሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ቀረባ ክፍታሕ እዩ ኢሎም። ኣብ እዋን ስልጣን ዘመን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ናይ ኦሮሞ ተወለድቲ ስልጣን ብዝለዓለ ደረጃ ወሲኹ ዝብሉ ቅሬታ ዝተሓወሶም ርእቶታት ካብ ተሳተፍቲ ቀሪቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ፣ ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ተወለድቲ ኦሮሞ ሚኒስትራትን ምክትል ሚኒስትራትን ብበዝሒ ዝለዓለ ነይሩ፣ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ከምኡ ይኮነን ዘሎ ኢሎም።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተከታተሉ ኣለኹም። ናብ ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ኣብ ትሕቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ዝመሓደራ ዝነበራ ክሊኒካትን ማእከላት ጥዕናን ምዕፃውን ከም ዝገለጽናልኩም ዝዝከር እዩ። እንተኾነ ንትካላት ጥዕና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝምልከት መስርሕ ምርኽኻ እምበር ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ኣይትወስደን ይብል ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ። ዝተዓፅወ ትካል ጥዕና ይኹን ዝተሃገረ ንብረት የለን፣ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ናይተን ትካላት
ዝተገብረ ምፍርራሕን ጎነፅን የለን ሕሙማት እውን ናብ ካልእ ትካል ጥዕና እዮም ተሰጋጊሮም ክብል ዳይረክተር ህዝባዊ ርክባት ሚኒስትሪ ጥዕና ኣቶ ታጀዲን ዓብደልዓዚዝ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለው። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ብርሃነ በርሀ ምስ ኣቶ ታጀዲን ዘካየዱ ቃል መጠይቅ ይቅፅል።
ሚኒስትሪ ጥዕና ዳይረክተር ህዝባዊ ርክባት ኣቶ ታጀዲን ዓብደልዓዚዝ ነዚ ቃል መጠይቅ ክትበኒ ፈቃደኛ ብምዃንካ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ነመስግን። ብካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ዝመሓድራ ዝእልያን ዝነበራ ክሊኒካትን ትካላት ጥዕናን ተዓፅየን ዝብል ጥርዓናት ተሰሚዑ ኣሎሞ ንምንታይ ተዓፅየን?
መጀመርያ ዝተዓፅወት ትካል ጥዕና ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ትኾኑ ወይስ ናይ ክኒሻ ኣለዋ ን ብዙሓት ሃይማኖታዊ ትካላት ዝተዓፅወት የለን ተዓፅያ ዝብል ኣዘራርባ ወያ ጣረታ ደኣ ጉጉይ ምዃኑ ክረድእ ደሊ እዘን ትካላት እዚኣተና ብትሕቲ ሃይማኖታዊ ትካላት ዘለዋ ትካላት ጥዕና ብምልእን ብመሰረት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 1995 ዘውፅኦ ኣዋጅ መሰረት ዋንነትን ናይ መንግስትን ናይ ህዝብን ኣብ ኣተጋብራ ናይ ስራሕ ግን ብመንግስቲ ይኹን ሚኒስትር ጥዕና ብዘፍቀዶ መሰረት እቲ ማሕደራ ብኦ ምካየድ እቲ ካልእ ቴክኒካውን ናይ ዓቕሚ ሰብ ሓገዝ ይኹን ናይ ንዋት ናይ መድሃኒት ናይ ገለ ሓገዝ እንታተገብረለን ብመንግስቲ ንሳቶም ውን ናተን ኣበርክቶ እናገበረ ብሓባር ምስራሕ ክስራሕ ፀኒሑ ኣብዚ እዋን እዚ ብመሰረተ ኣዋጅ ዘፍቅዶ ናይ መንግስትን ናይ ህዝብን ከዓ ስለ ዝኾነ ሚኒስትር ጥዕና ብቐጥታ ባዕሉ ክመሓደርና ብዝደለየሉ እዋን በተን ቤተክርስትያናት ወይ ከዓ በተን ሃይማኖታዊ ትካላት ዝካየድ ዝነበረ ብቐጥታ ሚኒስትር ጥዕና ካየድ ዋንነቱ ካብ ቀደሙ ናይ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ስለዚ ዝተዓፅወት የለን ማለት እዩ።
መንግስቲ ካብ ማሓደረን ወይ ከዓ ሚኒስትሪ ጥዕና ካብ ማሓደረን ደልዩ ክብል ከሎ ከመይ ዓይነት ኣሰራርሓ ማለት እዩ? እስኪ
ብመሰረቱ ምሕደርአን እተን ሃይማኖታዊ ትካላት ዝበሃል እምበሪ ኩሉ ቴክኒካዊ ስራሓት ከምቲ ዝጠቐስኮ መንግስቲ እዩ ሚኒስትሪ ጥዕና እዩ ካካይዶ ፀኒሑ ናይ ገሊአን ትካላት ብፍላይ ዳርጋ ዝበዝሕ ዓቅሚ ሰብ ሚኒስትሪ ጥዕና ህቦም ስልጠና ሚኒስትሪ ጥዕና ህበን ካልእ ዝተፈላለየ ናይ ንብረት ሓገዛት ሚኒስትሪ ጥዕና ገብር ምክንያቱ ንህዝቢ የገልግላ ስለ ዘለዋ ስለዚ ተሓጋ ግዜ ነን ከገልግላ ፀኒሑ ንበሪ መተካእታ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣይኮናን እናቱ ከዓ ስለ ዝኾነ ግዜኡ ስለ ዝኣኸለ እቲ ኣዋጅ ክትግበር ስለ ዘለዎ እዩ እቲ ቀንዲ ምክንያት ነቲ ኣዋጅ ንምትግባር ኢና ንበር ብመሰረቱ ዝኾነ ዝተገብረ ለውጢ ፈራሪሖምና ኣውፅኦምና ዝበሃል ነገርታት ምውፃእ ኣይኮነን ብግቡእ ክረኸብ ክግበር ብዛዕባቲ ዋንነት ናቶም ዝኾነ ዋንነቶም ዋንነት ናይ ህዝቢ ዝኾኑ ከዓ ዋንነት ናይ ህዝቢ ኣበካይዳ ዝምልከት ከዓ መን ሓኪም መን ኣካይዶ ዓይነት ትካል ዓይነት ንኡስ ዞባ ናይ ትካል ጥዕና ዓይነት ዞባ ናይ ትካል ጥዕና ናይ ክሳይ ተካይድ እዚ ማለት እዩ በሪ ካልእ ሓንቲ ትርጉም ይብሉ እዚ ከዓ ብቀደሙ ንፈልጦ እዮም እዘ ሃይማኖታዊ ትካላሲ ተዋንነት ናይ መንግስትን ናይ ህዝብን ምዃኑ ናይ ኣገልግሎታት እዚ ይፈልጦ እዮም።
ባት ኣብዚ እውን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝወፀ ኣብ 1995 ንንጥፈታት ሃይማኖታትን ሃይማኖታዊ ትካላትን ብሕጊ ንምንፃር ንምስራዕን ዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 73 ዝባር 1995 እዩ ዝብል እዚ ኣዋጅ እዚ እዘን ትካላት ተዓፅኤን ዝበሃላ ዘሎ ኣፍልጦ ኣለዎ ንዱ እዚ ሕጊ እዚ ይፈልጥዎ ድየን?
ዝኾነ ሕጊ ዝወፅእ ዝኾነ ዜጋ ኣንቢቡ ክርድኦ ኣስም ይግበር
እቲ ፅሑፍሲ ኣብ ኢዶም ኣሎ ዶ
ሕጊ ዘይምፍላጥ ካብ ታሕታትነት ናይ ሕጊ ነፃ ኣይገብረካን እዩ ኣዋጃት ዝወፅእ ከዓ ንድሕር ዘየነብብ ኮይኑ ነቲ ኣዋጅ እዚ ኣይፈልጦን እዩ ዘብል ምክንያት የለን እዚ ርዲ እዩ ድኻን ብካልእ ኣብነት ከዓ እቲ መዓልታዊ ነብሶ ከፍ ንገብሮ ርክባት ምስን ትካላት እዚኣተን ኩሉ ግዜ ከም ኣካልናትና ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ኣብ ዝግበር ኣኼባ መፅእ ኣለዎን ከም ዝኾነ ካልእ ንኣብነት ኣብ ሓደ ንኡስ ዞባ ክንደይ ትካላት ጥዕና ኣለዋ ንድሕር ኢልና ክነዛረብ ኮይና ብቅርፂ ብገለ ኢንክሉዲንግ እተን ናይ ሃይማኖታዊ ትካላትን ናትናን ኣትን ሓንቲ ንኡስ ዞባ ንድሕር ሓሙሽተ ትካላት ጥዕና ኣለዮና ክንደአን ካብኣተን ናይ ካቶሊካዊት ክንደአን ናይ መንግስቲ ክንደአን ናይ ከኒሻ ክንደአን ናይ ገለ እንዳተባሃለ ወላ ኣብቲ ስርሖም ከካይድዎ ፅንሑ ይፈልጡ እዮም ስለዚ እቲ ርክብሲ ፀኒሑ እዩ ሓደ ካልኣይ በቢግዜኡ ከዓ ንናእሽቶ ምትዕራ ተባሂሉ ዝግበር ርክባት ኣሎ ንኣብነት ኣብ ዝርግሐ ናይ ትካላት ጥዕና ኣብ ገለ እዋን ፃዕቂ ኣብ ዘለዎ ቦታ ትርአ ኮይኑ ብመንግስቲ ትመሓደር ኹን ብኦም ብሃይማኖታዊ ትካል ትመሓደር ትካል ጥዕና ተዝሃልያ ትቁፅ እያ ምክንያቱ ትዝርግሐ ምዕሩያ ኣይኮነን ምዕሩያ ኣብ ዘይኮነሉ ግዜ ተረዲእካ ግበር ስለዚ እዚ ንቡር ሩቲን ዝኾነ ኣሰራርሓ እዩ ምናልባሽ ከም ብሙሉአን ብሓባር ብምዃኑ ሃንደበት ክመስሊ ክእሉ ኸውን ተህዝቢ ኹን ቶም ሃይማኖታዊ ትካላት ግን ንሕና ወርሓ እንቲ ሃንደበታዊ ስራሕ ምንስተር ጥዕና ዝወሰደ የለን ኣብ ኣዋሽ ተመርኪሱ ኣብቲ ዝፀንሑ ናይ ኣሰራርሓ ዝምድናታት ተመርኪሱ ጥራይ እቲ ንምሕደርኡ ንክረኸኸብ ይመፅ እዩ ካልእ ካብዚ ወፃ ሓንቲ ይብል
ንኣባላትና ኣፈራሪሖም ብሓይሊ ንብረትና ከም ነረክብ ተገይሩ ሕሙማትና እውን ብሓይሊ ኣውፅዎም ዝብል መምርሒ ተዋሂቡና ብፖሊስ ብወታደራትን ብምምሕዳራትን መፂኦም ዝትእዛዝ ተዋሂቡና ዝብል ጥርዓን እዮም ኣቕሪቦም ዘለዎ ሞ ብልክዕ ከምዚ ድ ተገይሩ
እዚ ብመጀመርያ ዝኾነ ነገር ሚኒስትር ጥዕና በይኑ ሓደ ነገር ስጉምቲ ክወስድ ወይ ከተግብር ወይ ናይ ስራሕ ለውጢ ክገብር ከለኹማን ብቲ ላዕለዋይ ኣካል ናይቲ ዞባ ከይትሓብ ኣይገብርኒ እዚ ከዓ እቶም ዝምልከቶም ኣካላት ናይቲ መንግስቲ ኣብቲ ዞባ ዘለዉ
እቲ ናይ ዞባ ኣመሓዳሪ ብዝመርሖ ተወዲቦም ንዝኾነ ይኹን ንጥፈታት ክግብር ከሎ ምስክርነት ዘድለየ ጉዳይ ኣለዎ። ዝኾነ ይኹን ፀገማት ከይፍጠር ክረአ ሞኒ እቲ ኣብቲ ህዝቢ ይኹን ገለ ከይህሉ እዚ ጆይንት እዩ ዝስራሕ። ኣብ ዝኾነ ዓይነት ንጥፈታት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝወሃብ ብሓባር ኩለን መሸራሕቲ ዘለዎ። ስለዚ እዚ ንምፍርራሕን ንምእሳር ንሰባትን ተባሂሉ ዝቐረበ ፖሊስ ይኹን ወተሃደር የለን። ዝቐርቡ ተ ነሮም ናይ ፖሊስ ይኹን ናይ ካልኦት ምምሕዳር ኣካላት ከምቲ ካልእ ንጥፈታት ሚኒስትር ጥዕና ዘካይዶ ሓባራዊ ናይ ምስ ካልኦት መሻርክቲ ተሓባቢርካ ምስራሕ ተሓባቢሩ ኣብዚ ኣላ ትርከብ ዘድሊ ኢንቨንትሪ ክገብሩ ምቁፅፃር ክገብሩ ቀዳይ ነገር ሚኒስትር ጥዕና ናይ ምህጋርን ናይ ክሳይን መሰሊ የብሉን። ናይ ዝኾነ ነገር ዝተሃገረ ኣብናተይ እናትካን ዝተበፅሐ ነገር እውን የለን። ንሕና መምፅኢና እንታይ ነቲ ኣገልግሎት ኢና ክንርከብ መፅኢና። ኣገልግሎት ክትርከብ ትልኣኹን ከዓ ነቲ ኣገልግሎት ዝሓዘ ንብረት ኣሎ ብዛዕቡ ከመይ ጌርካ ኢኻ ኣይናይ ናይ መን እትገብሮ ኣብ መስርሕ ዝግበር ምርኸባት እዩ። እዚ ዘብሎ ነገር የለን። ካልእ ናይ ሕሙማት ከይተረፈ ሕሙማት ኣብኡ ድፀንሑ ምናልባት ኣብቲ ምርኸኻብ ግዜ ክነሰጋገር ከለና ግዜ ዕንቅፋት ከይፍጠር ተሓደ ክኸይድ ሰብ ከይጎድል ክኢላዊ ዓቕሚ ኣብተን ኣብ ቀረባ ዘለዋ ትካላት ጥዕና ብቐጥታ ብመንግስቲ ዝመሓደራ ናብአን ከምሰጋገሩ እዩ ተገይሩ። ምናልባሽ ሕሙማት ናውፅኦሞም ዝብል ዘረባ እንተርአ ነይሩ ነቲ ሕሙማት ንደገ ንጎልጎል ደይኮኑ ተሰዲዶም ናብተን ኣብ ጥቃእን ወይ ቀረበአን ዘለዋ ተከላጥቕና እቲ ኣገልግሎት ከም ዝቕፅል ራይ ትገሩ።
ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዝነበረ ንብረት ዝተሃገረ ዝተወሰደ የለን ማለት እዩ።
ልክ ዝተሃገረ የለን። ምክንያቱ ዝኣወይ ናይ 95 እውን ንብረቶም ክህልዎም ንብረቶም መዝጊቦም ንሃይማኖታዊ ጉዳያት ክፍልጡ ይፍቅደሎም ህዝቢ ብዛዕባ ንብረቶም ሚኒስትር ጥዕና ይኹን ካልእ ዝኣትዎ ነገር የለን። ኣይናይ ንብረቶም ኣይናይ እዘይ ንብረቶም ግን ኣለዎም ኣሰራርሓ ምስ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ምስ ሚኒስትር ጥዕና ምስ ዞባ ተራድዮም ንብረቶምን ዘይንብረቶምን ክፈላለዩ ይኽእሉ ኹን እንተዘየሎ ብዛዕባ ንብረቶም ኣብ ምህጋርን ዘይምህጋርን ዝተበፅሐ ወይ ኣብ ምውሳድ የለን ኣይምልከተና ንሓናይ ንብረት ምህጋር።
ስለዚ ብልክዕ እዚ እንታይ እዩ እስ ምዝረባ ተገይሩ ድዩ ተሓቢሮም ድኦም ክትመፁ ምኳንኩም ፈሊጦም ነይሮም ድኦም ከመይ እዩ እቲ ምርኽኻብ ስነስርዓት ተገይሩ?
እዎ ከምቲ ዝበልኩካ ፅቡቅ ዝኾነ ፅባሕ ድሕር ፅባሕ ከምዚ ጌርና ኣኼባ ዝተገብረ ነገር የለን ምሳቶም። ምክንያቱ እዚ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩካ ሩቲን ስራሕና ይፈልጥዎ እዮም። ድሕርናትና ምዃኑ ናይቲ መንግስትን ናይ ህዝብን ምዃኑ ድሕር ዝትካል ዝፈልጥዎ ኮይኑ ኣብዚ ጣዕሚ እዋን ሚኒስትሪ ጥዕና መፅኡ ባዕልኹም ማሓድሮ ሰባት ክቀያየር ከምዚ ካልእ ዝኾነ ሰብ ሎሚ ካብ ዝተቀይርካ ኣለካ ናብቲ ከትካ ኣለካ እስኻ ውፃእ ክለቀይሮ ዝበሃል ኣብሰራርሕና ንካኩም እዩ። እዚ ርዱእ ስለንወስዶ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ዝኣመሰለ ርክባት ዝግበር ስለ ዝነበረ ዝተዕፅወ ትካላት ኣለዋ ከምቲ ዓንተ ዝጠቕስኮ ብምርድዳእ ኣብቲ ዝርግሐ ዘየድሊ ምድርራብ ዝፈጠራ እንድሕር ኮይነን ናይ መንግስቲ ይኹን ናይ ሃይማኖታዊ ትካላት ጥዕና ተኣልያ ወይ ዝተዓፅዋ ኣለዋ። እዚ ግን ናይ ምዕፃው ብዛዕባ ምዕፃው ከማን ዝመፀአ ዘረባ የለን መጀመርያ። ስለዚ እቲ ናይ ሰባት ምረኸብ ናይቲ ኣገልግሎት ምቕፃል ስለዝኾነ እዚ ኣብ ዝኾነ እዋን ሩቲን ስራሕ ስለዝኾነ ክፈልጥዎ ዝግባእ ኢልና ስለንሓስቦ ተኽኢሎም ዞባታት ተረዳዲኦም በብዝጥቕሞም መንገዲ ገይሮም ከተግብርዎ መፅኦም።
ካልእ ገሊአን ትካላት ጥዕና ምስቲ ገዳም ተኣሳሲረን ዝኸዳ ኣብቲ ገዳም ስለ ዘለዋ ነቲ ትካል ጥዕና ምዕፃው ማለት ነተ ገዳም ምዕፃው ከም ማለት እዩ። ስለዚ ኣይንቕበሎን ዝብል ከም ጥርዓን ቀሪቡ ዘሎ እዩ እሞ እዚ ኸ እንታይ ምትእሳር ኣለዎ ጥዕናን ገዳምን ብመንገዲኹም ብኸመይኹም ትርእይዎ እዚ ጉዳይ?
መጀመርያ ተረዳእት ኣብ መጀመርያ መእተዊ ዝበልኳ መፃዊ ኣይኮነን ኣቕፅነ እንዲ ዘሎ ምናልባት ሰባት ምቅያር ክህሉ ክእል ኸውን እታ ኣገልግሎት ኣብኣ ቅድም ንህዝቢ እያ ገዳም ኮይና እታ ትካል ጥዕና ንህዝቢ እንዲ ኣገልግሎት ትህብ። ምክንያቱ ሲ ድንግል መፅኣት ሃቦ ሰርቪስ ሓደ ካብ ትካል ጥዕና መፅኡ ካልእ ነርስ መፅኡ ይሃብ ኩሉ ሓደ እዩ ሰርቪስ ኣገልግሎት ኣገልግሎት እዮም። ንዕኦም ዝፅገቦም ነገራት እንትደኣሃልዩ ካልእ ሰብኣትዩ ኣብኡ ወይ ገለ እንተልዮ እዚ ምሕዳራዊ ዓይኒ ምስ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ተራድኦም ክሓትሉን ይኽእሉ እዮም ክራድኡ ይኽእሉ እዮም ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን። ንሕና ትምልከተና ኣብ ዝኾነ ቦታ ተሃሉ ምስቲ ንህዝቢ ክትህቦ ዝትኽእል ኣገልግሎት ናይ ርሕቀት ቦታ ናይ ስፍሓት ናይ ብዝሐ ሰብ ናይ ዓይነት ሞያውያን ዘድልዩኻ ተማለ ድ ኣይተማለ ኣበይ ቦታ እዩ ዘላ ገዳም ተሃሉ ኣብ ሩባ ተሃሉ ኣብ ጎቦ ተሃሉ እሳ ተከደሰና በቲ ሳይት እንድሕር ከምኡ ዝብል ፀገማት ኣሊዎም ወይ ጥርዓን እተሃልዎም ኮይኑ ግን እዚ ተረዳዲእካ ኣብየ ናይ ቦታ እንታይ ይግበር ምስ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ኣሎም ዝማእክሎም ኮይኖም ምሳና ተረዳዲኦም ተረዳዲእካ ሓደ ምፍታሕ ክድለየሉ ዝከኣል ነገር ይበል ክንፀከም ዘለዎ ይኮ
ካልእ ምናልባት እቲ ንብረት ውሽጡ ዘሎ መሳርሒታትን ህንፃውን ኣረክቡና ተባሂልና ክናእት ወይና ተባሂልና ዝብል እዩ ሞ ምናልባት እቲ ህንፃ ናቶም ድሕር ኮይኑ ሚኒስትሪ ጥዕና ነቲ ህንፃ ናይ ምጥቃም መሰል ኣለዎ ዶ ኣብቲ ህንፃ ክጥቀመሉን ከይጥቀመሉን?
ሕጂ እቲ ኩሉ ግዜ ኣገልግሎት እንዳ ንዘርብ ኣገልግሎት ስኡልካ ብገልገልካ ይወሃብን እዩ ኦሮማ ብዝተሃንፀ ገዛ ኣሎ ከመይ ጌርካ ብናይ መድረኻት ሓሊኻ ናይቲ ህንፃ እንድሕር እናቶም እዩ ሕር በዓልኩም ተመሓድሮ ኮንኩም ትካል ጥዕና ከዓ ህንፃና ግደፉልና ዝብሉ ትርአ ኮይኑ ዝበሉ ሓንቲ መንግስቲ ከምሓይሹ ዝኽእል ነገር እዩ። ግን መታ እንታ ህንፃ ክወስድዋ ሰርቪስ ከነቋርፃ ይንኽእልና። እዚ ናይ ስነ ምግባር ጉዳይ ንሞያኻ ጉዳይ ስለዝኾነ ስነ ምግባር እዚ ከዓ ክስሓት የብሉ። ስለዚ ንህዝቢ ትህቦ ኣገልግሎት ኣብ ህንፃ ክንቀርኽ እቲ ህንፃ ክንወስዶ ክንሕግሮ ናትና እዩ ክኢሉ ውፁእ ዝበሃል ነገር ንዓና ይምልከተናን እዩ። ዝኾነ መንገዲ ህንፅኦም እንተኮይኑ ህንፅኦም እዩ። ብዛዕባ ናይ ምጥቃሙ መስል ግን ተረዳዲእካ ዝግብር
ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ዘን ትካላጥዕና ኣብ ከመይ ኩነታት እየን ዘለዋ፣ ኣብ ትሕቲ መን እየን ዘለዋ፣ ኣገልግሎት ይህባ ኣለዋ ዶ?
እሱ ዳእወ እቲ ዕላማ እዩ ንምዕፃብ ኣይኮነን ተባሂሉ ግን ምናልባሽ ኣብ ሓደ ክልክ ኩሎን የገልግል ኣለዋ ግቡእ ስራሕን ግቡእ ምርክኻብ ገይሮም እቶም ብግቡእ መንፈስ ተረዲኦም ሞ ዘተግበርዎ ይቅፅል ኣለዋ። ከምቲ ናይ ቀደመ ሓደ ክልተ ምናልባሽ ናይ ምርዳእ ፀገም ስለ ዘሎ ኣብ ገሊኡ ሓደ ሰብ ብጉቡእ ኣይርድኦን ንሄሩ መፃእካ ከመይ ገይረንን ከምዚ ንህዝቢ ብጉቡእ የረድኦ ከምዚ ዝዕፀዋ ዘለዋ ጠፋእካ ህዝቢ ኣገልግሎት ትረክቦ ዝነበርካ ገለ ዝብል ሰብ ኣብ መንጎ ኣይስኣንን ይኹም ገይሩ ክሳ ክገብር ዝኽእል ሕጂ በዚ መረዳእታ እዚ ቀልጢፈን ምርኸኻብ ዘይገበራ ኣለዋ። ኣብ ሓን ሰባ ሓንቲ ክልተ ህልዋ ኮነ ዘይ ሰለስተ ዞባ እንተን ቀንዲ ዝበሃላ ዘለዋ ጋሽባርካ ንዓን ሰባን ደቡብን እየን። እቲ ካልእ ብዙሕ ኣይኮነን ዞባ ማእከል ገለመን እውን ወዲኦም እየን። ሕጂ ኣብዚኣተን ኣብ ሓን ዞባ ክልተ ወይ ሰለስተ ዝኾነ ገና ዘይወዳኣ ምርኸኻብን ኣለዋ። ንሕና እውን ነዚኣተን ቀልጢፎም ኣብ ውሽጢ ዝክልተ መዓልቲ ምርኸቡ ምክንያቱ ኣገልግሎት ከይብደል ህዝቢ ኣገልግሎት ከይስእን መታን ብሰንኪ ናይ ዘይምርዳእ ጥጠዋ ኣቢሎመን ዘለዉ ጥጠው ኢለን ኣይቅፅላን እየን። ንሕና ውን መሰል ኣለና ናይ ህዝቢ ጉዳይ ህዝቢ ክብደል ኣይክእልን እዩ። ኣብ ዘድለየሉ እዋን ፅባሕ ድድሕር ፅባሕ ከምዚ ኣቢልካ ከምዝጅምራ ምግባር እዩ። ንድሕሪ ዝኣቢ ሰብ ሃልዩ እዚ ኣብዩ ግን ኣይመስለናን ናይ ክሳብ ዝርድኦም ናይ ገለ መዓልታት ጠጠው ዝበላ ኣለዋ ኮነ እየን።
ተን ዘይረከባ ግን ንምርዳእ ቁርባት ኢና ዝብል ኣብቲ ደብዳቤ ዝቐረበ ፅሑፋት ዝረኸቡ ናይ ሓደሓደ ሓበሬታታት ኣሎ ሞ ነዚ ጉዳይ ከመይ ይርኦ ሚኒስትር ይጠና
ተተባኢስካ ካል ዝብ ትገብር ኣብዚ ናይ ምርዳእ ፀገም እዩ ክህሉ ዝኽእል ገሊእውን ድረው ተረዲእዎም ህሉ ክኸውን ምክንያቱ ዕላማ ንባእሲ ዕላማ ንምህጋር ዕላማ ንምዝማት ዕላማ ንቆፃዊ ዝመፀ ናይ ጥዕና ይኹን ናይቲ ዞባ መምሕዳር ስለዘየለ ንባእሲ ዘይብሉ ልዝብ ክትገብረሉ ኣና ይረኣየን ዘይተረድኦም ሕቶ ግን ከምዚ ሕጂ ዝሓትዎ ዘለዉ ምስቲ ዝምልከቶ ኣካሎም ምስቲ ዘሎ መምሕዳር እዚ ናይ ትረዳእ ኣብድላዮም እዋን ሕቶኦም ክቕርቡ መፅኦም ክረባሩ ክፉት እዩ። ልዝብ ዝበሃል ግን ሰብኣስናይ ነገር ስለዘየለ ዝግበር ልዝብ ዘሎ ይመስለና።
ኣራይ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዳይረክተር ህዝባዊ ርከባት ኣቶ ታጀዲን ዓብደልዓዚዝ ዝሃብካኒ ሓበሬታ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ንመስገን። ኣብ ቀፃሊ ሓደሓደ ሕቶታት ተሊና ተመሊስና ክንመፅእ ተስፋ ንገብር። ሎሚ ዝሃብካኒ ሓበሬታ ግን ብልቢ የመስገን ይቕኒየለይ
ይቕኒየለ።
ኣብቲ ቓል ምልልስ ከም ዝሰማዕኹምዎ ካብተን ትካላት ጥዕና ብዘይካ 2-3 ካልኦት ይሰርሓ የን ዘለዋ ክብል ኣቶ ታጀድን ዓብዱልዓዚዝ ተዛሪበሎ ቪኦኤ ካብ ዋሽንግተን። ኣብ ባይታም ዘለዉ ጭቡጣት ምንጭታት ብዝገብሮ ርክብ ግን እተን ብቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ኤርትራ ዝመሓደራ ማእከላት ጥዕና መብዛሕትአን ተዓፅየን ካብ ስራሕ ወፃኢ ጠጠው ኢለን ከም ዘለዋ እዩ ዘርኢ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ ርኢተኹም።
ሄሎ ቪ ብዛዕባ ናይዚ ክሊኒካት ኣብ ኤርትራ ዝዕፆ መንግስቲ ክሊኒክ ከፍት እምበር ክሊኒክ ዝዓፅ መንግስቲ ሰሚዐን ርየኒ ፈልጥኒ ብጣዕሚ ገሪምኒ። ዝኾነ ሃገር ሕክምና ውሒዱ ክውፀኽ ኣለዎ፣ ትምህርቲ ውሒዱ ክውፀኽ ኣለዎ። ትምህርትን ክሊኒክ ናይ ሕክምና ህዝቢ ዝግልገለሉ ፓብሊክ ዝዓፅ መንግስቲ ንመጀመርያ መንግስቲ ኤርትራ ርኢና ንዝገርም እዩ።
ኣይ ሰላም ጥዕና በለይ ከመይ ቀኒኹም? ደገፍቲ 70 እንደርታ መቐለ 70 እንደርታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከድኩም ትገብሮ ፀዋታ ተፃወትኩም ኢኹም ክትምለሱ ዘለኩም በ ኣነ ወያና እየ ኣነ ጌታቸው ኣነ ከምዚ እንታይ ኣድልኹም እዚ ክትገብሩ ከለኹም ሓሲብኩም ክትገብሩ ኣለኩም። ምክንያቱ ኣዲስ ኣበባ ዘለ ትግራይ ቆልዓ ሰበይቲ ዓበይ ንእሽቶ ዘለ ፅራሕ ንሞ በሚፃ ኢሎም እንተሰገግወሲ እንታይ ኢኹም ክትገብሩ ሓደ ካልኣይ ንዓኻትኩም ከ ኣነ ጌታቸው ትብሉ ኣለኹም ኣባር ጌታቸው እንተኾንካ ስለዓይኒ ጎሲቱ እንተእተወካ እንታይ ኢኻ ክትብልከ። ስለዚ ብሰላም ተፃወትኩም ብሰላምኩም ክትምለሱ ዘለኩም ረብሻ መፍጣር ሲ ንዓኻትኩም ነቲ ኣብኡ ዝነብር ህዝቢ ትግራይ ዕንቅፋት መፍጣር እዩ። እቲ መጀመርያ ዝገበርኩምሞ ስርዓቲ ደጊፈ ፈጪሙ ነረ ሕጂ ግን ካልኣይ እዋንኩም ዝሰማዕ ኣለኹ ኣነ ወያና እየ ኣነ ጌታቸው ኣነ ከምዚ ኣብኡ ኮንካ ኣብ ዓድኻ ኮንካ ከምኡ ኢለ ሓሲብኩም ክትገብር ኣለኩም ረብኒ ኣለዩ።
ከነው ቢየ አብናይ ዘሐለፈ ምስ ዳውት ገብረዝጋብር ዝጎርኩም ቃል መሕተት ሰሚዐዮ በኤርትራስ ፖሊስ የረአና ወታደር የረአና ሀብል ሰሚዐዮ ብጣዕሚ ዝገርም እዚ በኤርትራ ካብሚቲ ተሰዓን ሸዓተን ወታደርን ፖሊስን እዩ
መደብና ተፈጺሙ ስለ ርእቶኹም ክብረት ሃበልና ስለ ዝሰማዕኹምና እውን ዜና ነመስግን ደሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.